Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст і Ганна Соус. Тэма выпуску – новы паварот у змаганні супраць рэстарацыі каля курапатаў. Рэстарацыя адкрылася. Адкрылася учора позна ўвечары. Прадстаўнікі ўладальніка абяцалі, што ўстанова адкрыецца учора, але мала хто чакаў, што гэта адбудзецца так позна. Меркавалася, што адбудзецца раней, калі там будуць людзі, калі там будуць пратэстоўцы, ці наогул не адкрыецца. Вот мы учора абмяркоўвалі гэты варыянт, быў зроблены вот такі крок. Чаму? Уладальнікі спадзяваліся, што канфлікту, як бы што канфлікт сыдзе на нішто, ну так выглядае, што ўсё ж такі пазбегнуць яго ў іх усё роўна не атрымаецца. Чаму адкрыліся, ну вот фактычна амаль уначы, ці рэальна уначы?
Ну, мне падаецца, тут вельмі простае тлумачэнне, на той момант там не было абаронцаў. Ну, не зусім уначы, вот былі ўсё ж сведкі, рэжысэр Алексей Туровіч, грамадскі актывіст Леонід Кулаков, паводле іх дзесьці а 21 гадзіне афіцыянты пачалі абслугоўваць наведнікаў за столікамі, значыць, магло адкрыццё адбыцца і а 8 гадзіне. Ну, натуральна, уладальнікі дачакаліся, пакуль абаронцы проста сыдуць. Ясна, што канфлікт будзе працягвацца, але, ну, тым не менш, яны рэстарацыю адкрылі, але на сёння пакуль надпіс закрыты і зноў, вот калі пратэстоўцы сёння прыехалі, вісіць на краме. Як бы, ну, выглядае, што ён выключны для іх вісіць. І вот ужо тлумачылі, які парадак мусіць быць напісаны графік працы рэстарацыі. Вот ужо і абаронцы высветлілі, што ён можа быць недзе ў рэстаране вывешаны, не абавязкова на плоці. Давайте я все ж хацела нашым слухачам нагадаць храналогію вось самой падзеі гэтых пратэстаў. Што вельмі важна ведаць. Ну, што так першае, што рэстаран «Паедзім, паедзім» былы бульваш хол запрацавал і запрацавал увечары 5 чэрвеня, пра што мы казалі. Ад 31 траўня грамадскія актывісты штодня патрабуюць закрыць гэты рэстаран, пікетуюць забаўляльны комплекс. 1 чэрвеня рэстаран пачаў рэкламавацца ў інтэрнэце. Ну, от наш корэспандэнт «Свабоды» быў на тэрыторыі комплекса і бачыў падрыхтоўку да адкрыцця. Дагэтуль дакладна невядома, хто ўладальнік рэстарацыі. Адрас супадае з адрасам таварыства з абмежаванай адказнасцю «Амісбел». Яго прадстаўнікі не ідуць на кантакт ні з журналістамі, ні з абаронцамі. Раней паведамлялася, што комплекс належыць кампаніі «Бел Рест Інвест». Ну, от рэстаран знаходзіцца ў 50 метрах ад месца, дзе ў 30-е гады адбываліся масавыя расстрэлы, і паводле розных падлікаў тут карнікамі НКВД расстраляна ад 30 тысяч да 250 тысяч чалавек. Ну, от і сама будоўля забаўляльнага комплексу пад назвай «Бульбашхол» пачалася ў 2012 годзе, і спецыяльна пад гэты будынак зменшылі межы ахоўнай зоны ўрочышча «Курапаты». І калі вы зойдзеце на сайт «Свабоды», вы можаце паглядзець вот хроніку і гісторыю будаўніцтва. Ну, такім чынам, вось гэтая тая храналогія падзеў, якая адбываецца. Што адбывалася сёння? Сёння на заклік Павла Севярынца каля 12 гадзіны прайшлі паэтычныя чытанні ля гэтага забаўляльнага комплексу, прыехалі людзі. Абаронцаў курапатаў па-ранейшаму не вельмі шмат, па-ранейшаму гэта... Ну, можна сказаць, адны і тыя ж людзі, якія прыязджаюць штодня да курапатаў. Дагэтуль вялікая ўвага сродкаў масавай інфармацыі. Ну, от і Павел Севярынец заклікаў ставіць намёты, заклікаў распачаць кругласутачную вахту памяці. От дакладна яшчэ невядома, у якім месцы, ці побач з гэтым, непасрэдна з гэтым забаўляльным комплексам, ці далей у курапатах, але вот такі заклік прагучаў. Павел звярнуўся праз Фейсбук да самых розных людзей з просьбай прывезці намёт, з просьбай прывезці тёплыя рэчы для таго, каб можна было начаваць у курапатах. Ну, вот на момант, калі мы запісваем перадачу, такое развіццё падзеяў.
І на момант, калі мы запісваем эту перадачу, як бы невядома, ці прывёз хтосьці ўжо гэтыя намёты.
Ну, пакуль невядома.
Невядома. Ганна, вось учора мы з вамі абмяркоўвалі, як мірна праходзіць пратэст. Ну і ў цэлым сапраўды ён бы мірна, скажам, да тых машын, якія прыязджалі ў гэтую рэстарацыю, пікетоўцы падыходзілі, спрабавалі ўручаць ім ці ўручалі ім некія буклеты пра тое, што это за месца размаўляць, але учора, ну так выглядае, прынамсі спарадычна пратэст набываў і больш, скажам так, рашучы шучыя формы. Ну, скажам, некаторым машынам не далі праехаць, там некія збудовы былі пастаўлены, каб яны не маглі праехаць. І адбылося некалькі інцыдэнтаў, некалькі сутычак паміж наведнікамі, ну, скажам, патэнцыйнымі наведнікамі, людзьмі, якія ішлі ў рэстарацыю, заявляючы, што яны хочуць вот паесці, і пратэстоўцамі. Магчыма, гэта як вот я дзесьці чуў, чытаў пра тое, што магчыма адзін з гэтых наведнікаў быў, як бы, это была імітацыя, это была, як бы, такая, такі перформанс, вот. Дык вот, што менавіта адбылося?
Ну, адбыліся, нельга сказаць, сутычкі, но такі мажны мужчына прыйшоў да рэстарацыі, гаварыў, ну, не вельмі гістарычна праўдзівыя рэчы пра курапаты, хто каго там страляў, і выказваў, што ему ўвогуле гэта ўсё не так важна, што ён хоча паесці, і адбыліся сутычкі паміж ім і, ну, так, вельмі эмацыйнымі абаронцамі. Наталля Гарачка, такая вядомая праваабаронца, актывістка, яна вельмі эмацыйная жанчына, ну, у момант сутычкі, якая была спіраваная, як бы была справакаваная, тут, ну, складана сказаць, гэта можа, ну, магло адбыцца гэта натуральна, ён схапіў яе за руку, а яна, каб ён адпусціў, укусіла яго за руку. Ну, так, я б сказала па той рэакцыі, якую мы цяпер назіраем у сацыяльных медыях на гэтае відэа, якое прайшлося па многіх сродках масавай інфармацыі учора ўвечары. Ну, от гэты інцыдэнт якраз не на карысць абаронцам курапатаў, вот такая рэакцыя з аднаго боку. Ну, а з другого боку, яна магла быць прадказальнай, калі выкарыстоўваюцца пэўныя правакацыі, актывісты эмацыйна рэагуюць, магчымыя такія. Ну, хаця б я б не ставіла, не рабіла б гэты інцыдэнт галоўным у гэтай абароне. Найбольш важна зараз цяпер, ці будуць далей людзі прыходзіць да курапатаў, ці паўстане гэтая вахта, і ці будзе нейкі вы. Ну, гэта а была такая карцінка, это была карцінка, якую могуць выкарыстоўваць.
Удакладняючы, вот гэты інцыдэнт паміж спадарыняй Гарачкай і гэтым мажным спадаром, хто-то быў затрыманы, заведзены адміністрацыйная справа, ці якая справа? Як бы этот інцыдэнт меў некія наступствы?
Мы пра гэта, магчыма, яшчэ даведаемся. На дадзены момант пра гэта невядома.
Ганна, вот у мяне такое да вас больш, можа, шырокае пытанне, звязанае з вашым досведам іншых абаронаў курапатаў. А я бы сфармуляваў так, што ёсць мірны пратэст? Ну, зразумела, калі, умоўна кажучы, людзі там, я не ведаю, кагосьці там б'юць, скажам, там палкамі, ці кідаюць камяні, да, ці яшчэ штосьці такое вот робіць, ну, это відавочны гвалт. А вот, як бы, такія сітуацыі, ну, назавем іх склізкімі, ну, от, скажам, блекаванне шляхоў, гэта гвалт? Ну, у прынцыпе, гэта як бы стварэнне некіх перашкодаў. А вот такая тузаніна кшталту той, якая учора адбылася паміж спадарыняй Гарачкай і вот гэтым спадаром, дзе як бы незразумела, хто пачаў, гэты там махнуў рукой, а яна это ўспрыняла там нехта інакш, ці ён яе ўдарыў. Вот як бы дзе праходзіць мяжа паміж гвалтам і негвалтам?
Я б гэты эпізод увогуле выключыла з некай такой стратэгіі абаронцаў курапату, бо гэта адбылася спантанная рэч, такая, якая не сведчыць ні пра што, а можа стварыць толькі непрыгожую карцінку для тых, хто захоча гэтую карцінку выкарыстоўваць. Вот па тым, што бачна цяпер, гэты пратэст мірны, но, але в любым разе мірна пратэставаць можна і за 100 метраў, можна і мірным чынам дасылаць паперкі ў розныя станцыі ці спрабаваць датэлефанавацца, гэта не будзе выніку. Мірны пратэст мае быць заўважаны, мірны пратэст мае мець нейкі ўплыў, нейкі вынік. І калі гэта будзе не ў непасрэднай блізкасці да гэтага месца, і калі гэта будзе, ну, зусім там не эмацыйны, то гэта не будзе і пратэстам.
А вот нагадайце, падчас леташніх пратэстаў, ну, там, здаецца, былі спробы, ну, скажам, спыніць гэтую тэхніку, якая ішла туды, і спыніць так, ну, там людзі прыковаліся да яе, там, здаецца, вот які характар насіў пратэст тады?
Ну, гэта таксама, я б не сказала, што гэта мірнае спыненне пратэсту. Это ахвярнае спыненне пратэсту ў дадзеным выпадку было, бо хлопцы просто, рызыкуючы сваім жыццём, спрабавалі сілавым спосабам спыніць будаўнічую тэхніку. Ну, тое самае, вот калі былі падзеі 2001-2002 году, ну, вот Павел Севярынец на маіх вачах стаў... 24 верасня, дакладна памятаю гэты дзень, стаў перад бульдозерам, які ехаў вот на тэрыторыю Курапатаў і сказаў: «Всё, ну прыязджай, далі гэты бульдозер, далі тэхніка не паедзе, хочаш, пераязджай мяне». Ну вот з гэтага фактычна вахта і пачалася. Мірны гэты пратэст, не мірны пратэст, гэта дзейсны пратэст быў у дадзеным выпадку, які запачаткаваў нешта. Укус – гэта спантанная эмацыйная акцыя, якую я бы вот просто хацела выкрысліць з гэтага абмеркавання Курапатаў, хаця з яе могуць пры жаданні вот, дзяржавныя прапагандысты могуць яе выкарыстоўваць як неадэкватнасць абаронцаў Курапатаў такім чынам. Але это, ну, прыкрая сітуацыя, якая здарылася, якая не надае абароне, якая вельмі годна вот ішла і вельмі годна працягвала. І будзе працягвацца, яна не надае добрай рэпутацыі. Я так это вот просто на нейкі такі асаблівасці пэўныя эмацыянальныя вот Наталі Гарашкі, якая, ну, вельмі вядомая сваімі якраз эмацыйнымі дзеяннямі спісваю, а не на тактыку.
А як сябе паводзяць праваахоўныя органы? Яны там прысутнічаюць, яны неяк дзейнічаюць. Я хачу нагадаць, пасля 25-га сакавіка Александр Лукашэнка тады выклікаў Шуневіча і сказаў, што всё, ніякі недозволенные акции не будут дозволяться и будут всячески, так сказать, пресекаться. Ну, формально кажучи, то, что отбывается ля Курапатов, это недозволенная акция. И она пресекается?
Ну, перадычна ідуць перамовы з міліцыянтамі, будуць уже пакараныя і Павел Свярынец, і Леонід Кулаков за выхад на праезную частку, таму што пад'езд да тэрыторыі рэстарану фармальна гэта праезная частка. Ну, і не тое, што яны не дапускаюць, спрабуюць не дазволіць праехаць аўтамабілем на тэрыторыю рэстарацыі, но это таксама можа быць падставай для пакарання.
Вы сказалі, што гэтыя ўладальнікі рэстарацыі не ідуць на кантакт ні з журналістамі, не с протестовцами, а улады. Вот на фоне того, что вот отбываются акции, там ресторация отчиняется, потом изнов зачиняется, а какую-то размову про нешта пратэстоўцы вядуць з уладамі, ці не?
Інфармацыі насамрэч не вельмі шмат, а хутчэй інфармацыя пра тое, як яны спрабуюць гэта зрабіць. Вось сёння Ганна Шапуцька пісала пра тое, што яна спрабавала датэлефанавацца да адной, да другой, да трэцяй чыноўніцы, адказныя вот як менавіта за гэтае, і яе вот патэлефануйце тады, патэлефануйце таму, такі-то дзень сёння не, заўтра, паслязаўтра, ну такія вот... Зацягванне часу. Пакуль рэальных перамоваў не вядзецца. Вядуцца хутчэй бурныя спрэчкі сярод тых, хто не ў Курапатах, а сярод тых, хто сочыць актыўна за тым, што адбываецца. Ці паспяхова гэта будзе гэты працэс, ці атрымаецца гэта спыніць. Збольшага падтрымліваюць абаронцаў Курапатаў каментатары, але маюць скептыцызм, ці атрымаецца весці абарону доўга, ці атрымаецца спыніць гэты бізнес-праект. Ну, а ўвогуле даволі шмат выказванняў пра тое, што ну, гэты бізнес не будзе паспяховым. І што вот Марыя Мартасевіч, пісьменніца, напісала пра тое, што вот, не трэба ўказваць людзям, што яны робяць неправільныя рэчы, бо яны іх ўжо зрабілі, і гэта бессэнсоўна, што гэта як бы, ну, з часам проста сам праект сам па сябе загіне. Ну, такія пазіцыі ёсць, але ёсць актыўныя пазіцыі. А людзей, якія кожны дзень для Курапатаў, маладых людзей, вот якія, магчыма, вот у гэты момант, калі мы з вамі размаўляем, усталёўваюць намёты, будуць спрабаваць. Будзем глядзець, як гэтая падзея будзе развівацца, паколькі свабода сочыць за гэтым. Ну, круглыя суткі мае на сувязі всіх тых, хто прыходзіць да Курапатаў. Мы будзем бачыць, як яна будзе развівацца. Ці будзе гэты пратэст масавым, ці будзе ён кругласутачным. Пакуль з 12 па 18 гадзіну дзяжурства працягвалася ля Курапатаў. Ну, і карыстаючыся гэтым, рэстарацыя была адкрыта пасля таго. Ці будуць знойдзеная такая тая колькасць людзей, якія будуць дзяжурыць ля Курапатаў кругласутачна. Гэта ўже, ну, вот просто тая тактыка, якая будзе абраная абаронцамі, мы паглядзім, ці будзе яна паспяховай.
Я нагадаю, што сёння на свабодзе былі з вамі я, Юрый Дракахруст і Ганна Соус.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сёння на свободе.